Εξ Et caducat hodie gratem, sine iras tom proporatoraimum, Dios ege doxasim, to genos tom anthropum, che animis